în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Suntem duminică și atunci ne întoarcem la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, la capitolul 3. După cum știți, am început, am vorbit despre alegerea apostolilor și am început cu Sfântul Apostol Petru, cu Sfântul Apostol Ioan și Iacob și urmează Andrei, așa cum îl înfățișează slujbele, rânduielile, evangheliile. Aș citi, de fapt, de aici, ca să ne întoarcem la text în sine. Da. Și s-a suit pe munte, deci în capitolul 3, versetul 13, și s-a suit pe munte și a chemat la sine pe câți a voit și au venit la el și a rânduit pe cei 12 pe care i-a numit apostoli, adică trimiși, adică ca să fie cu el, deci ăsta era rostul acestor 12, să fie cu el cât mai era să fie în trup și să-i trimită să propovăduiască, să fie cu el, să învețe ce trebuie să învețe, să cunoască ce trebuie să cunoască, să-i trimită să propovăduiască și să aibă putere să vindece bolile, să alunge demonii. Asta era rolul lor. Mai special decât acelorlalți. Deci a rânduit pe cei 12, pe Simon, căruia i-a pus numele Petru, pe Iacob al lui Zebedeu și pe Ioan, fratele lui Iacob, și le-a pus lor numele Boanerges, adică fiii tunetului, și pe Andrei, și am ajuns la Andrei. Andrei era născut în anul 6 înainte de Hristos, așa a rămas în tradiție. Nu se știe exact. 6 înainte de Hristos, deci era cu 6 ani mai mare ca Mântuitorul. În Betsaida, această localitate din care erau cel puțin, ne cunoaștem cel puțin 5 apostoli care erau de aici. Era Filip, erau cei doi frați Ioan și Iacob, era Petru și Andrei. Aceștia 5 erau toți din această localitate. O localitate care nu era la malul lacului Genizaret, ci era în partea de nord, era mai sus pe un mal, dar puteau să coboare până la mal dacă vreau, dar era mai depărtat malul. De aceea, mai ales că este în zona înălțimilor Golan, nu prea merge nimeni în Betsaida. Când merge în Israel, se merge în Israel, nu prea se merge în Betsaida, pentru că e un loc destul de periculos. Adică e apropiat de granița cu Libanul și e și apropierea de granița cu Siria și înălțimile Golan pe care Israelul le-a tot avut în dispută cu Siria, așa că nu o să prea auziți mulți oameni care au mers în Betsaida. Dar se merge. Au fost vremuri când s-a putut merge, dar în general nu e un loc unde se poate merge ușor. Deci acest Andrei, născut în anul 6 înainte de Hristos, în Betsaida, zona din rodul Galilei, unii spun mort în 60 după Hristos, la 66 de ani, alții spun între 64-67 în timpul persecuțiilor lui Nero. Înclin să cred că în 64-67 în timpul persecuțiilor lui Nero, deci avea undeva 71-72 de ani când a murit, ucis prin răstignire. Să știți că noi avem această impresie că răstignirea e doar așa pe cruce și în forma aceasta. Răstignirea aceasta se făcea de obicei când era timp. Și când erau deja dinainte crucile, cumva și locul de unde trebuia împlântată crucea, era loc dinainte făcut, numai se introducea acea parte verticală care intra perfect la locul ei. Și doar se monta partea cealaltă orizontală pe care de obicei o duceau cei condamnați sau duceau chiar întreaga cruce. Au fost diferite. La Hristos ne-a rămas, Dumnezeu nostru ne-a rămas tradiția că a dus întreaga cruce, nu numai partea orizontală. Alții duceau numai partea orizontală și acolo când se ajungea la locul răstignirii se luau jos acei stâlpi care erau lăsați acolo în picioare, se lăsau jos și se monta partea aceea, se băteau cu ele, se făcea tot ce trebuia făcut și pe aceea se ridica ca un fel de scripete, trăgeau mai mulți romani sau ce erau și până cădea exact în groapa aceea era așa, o chestie de scripeți și de pârghii. Până cădea în groapă acel par vertical. Ei, dar atunci când lucrurile se făceau în grabă sau când se făceau repede, nu erau asemenea locuri speciale unde se răstigneau oamenii. Și romanii răstigneau și erau... Era preluată, unii spun că de la cartaginezi au preluat răstignirea, alții spun că de la perși. Nu știm exact. Oricum, și perși și cartaginezii o aveau înaintea romanilor. Romanii au fost în luptă și cu Cartagina, cu punii, cum se zice, războaiele punice, cu Nordul Africii, au fost în luptă și cu perșii, cam de când se știe, de când a început Roma să se extindă. Așa că nu știm de unde a preluat, au preluat ei aceasta. Oricum, li s-a părut interesantă și au preluat-o. Și au dus-o la, pe culmi înalte de... Adică au făcut mai multe răstigniri decât toți cartaginezii și toți perșii la un loc. Gândiți-vă că numai la răscoala lui Spartacus se spune că au fost răstigniți 11.000 de... 11.000 de luptători de ai lui Spartacus. Gladiatori. 11.000. Și asta numai în zona Armeniei. Adică au fost o răscoală care cuprinsese o parte mare din Imperiu. Numai în zona Armeniei, fără Sicilia, fără sudul Italiei, fără numai în zona Armeniei și a munților Caucas, se spune că au fost 11.000 de răstigniți. Și, deci era ceva foarte răspândit. Numai că atunci când era nevoie să se, să fie răstigniți rapid, nu se mai făceau aceste, acest ritual cu partea orizontală și partea verticală și tot. Nu era timp. Și atunci, de multe ori, răstigneau în toate felurile și în toate formele, ei băteau în cuie pe ziduri. Pe ziduri, la propriu. Ei răstigneau pe copaci de pe o, pe o ramură cu mâna, pe o altă ramură. Pe... Deci erau... Depinde cum era copacul. Erau, de exemplu, copaci în care erau răstigniți câte 5-6. În diferite forme, în diferite feluri. Unii cu capul în jos. Nu conta. Nu conta. Oricum, poziția era foarte grea și mai ales pentru aparatul respirator și oamenii reau repede. Și, și nu numai, plus că se foloseau special acele piroane ruginite în general și care dădeau de obicei septicemie și se ducea repede. La Sfântul Andrei s-a făcut un fel de cruce care era sub formă de X. Probabil că era răzmată cu ambele capete pe pământ, pentru că era foarte greu să faci atunci groapă, să instaleze. Și atunci au făcut ceva care să fie cât de cât să fie răzmat, cum stă un X pe pământ, el cât de cât ridicat de la pământ și așa a murit un astfel de X. Dar de fapt ea vrea să fie o cruce. Nu era un X, nu se gândeau să fie un X, se gândeau să fie o cruce, numai că era o cruce făcută în grabă și sprijinită cu două capete pe pământ. Deci a murit în 64-67 probabil, pe 30 noiembrie, că de aceea este pomenit pe 30 noiembrie, la Patras, în Ahaia. E o zonă a Greciei numită Ahaia, zona Ismului Corint. Cei care știți și ați fost în Grecia, unde este Patras, știți, acolo, la Patras, care era de atunci încă localitate cunoscută. Este unul dintre apostolii, cei 12 apostoli aleși de Mântuitorul, este fratele lui Petru. Evanghelistul Ioan menționează că Andrei ar fi fost mai întâi ucenic al lui Ioan Botezătorul și aș citi din ce zice Sfântul Ioan Evanghelistul, ca să vedeți, clar, nu ai din auzite că vă spun eu, ce spune Sfântul Ioan Evanghelistul despre întâlnirea dintre Andrei și Ioan Botezătorul, dintre Andrei și Mântuitorul. Aș citi numai de pe la... Da. Și aceasta este mărturia lui Ioan când au trimis la el iudeii din Ierusalim. Deci vorbește prima dată că a ieșit un om din pustie și a început să provedească la Iordan, în zona Betabara, și toată lumea venea la el și el îi boteza. Și zice, și aceasta este mărturia lui Ioan care au trimis, când au trimis la el iudeii din Ierusalim, preoți și leviți, ca să-l întrebe cine ești tu. Și el a mărturisit și n-a tăgăduit. Și a mărturisit, nu sunt eu Hristosul. Toți evreii așteptau pe Hristosul, pe unsul, pe alesul. Și ei au zis, dar cine ești? Ești Ilie? Știți, de când Ilie s-a ridicat la cer, dacă citiți viața Sfântului Ilie din Regi 4, sfârșitul vieții lui, o să vedeți că imediat după ce el s-a ridicat la cer, în apropiere erau 50 de profeți care împreună cu Elisei l-au căutat în toate hotarele după ce l-au văzut ridicându-se la cer și ei au zis înseamnă că l-a aruncat Duhul pe undeva, pe un vârf de munte. Știți, ei de fapt fără să-și dea seama acești profeți profetizau că mai târziu Ilie va fi aruncat pe vârful muntelui Tabor, lângă Hristos. Și unde este? E pe un vârf de munte aruncat. Și au început să-l caute, și l-au căutat zile în șir. Și după ce s-au săturat de căutat, au zis, nu e niciunde, nu știu unde. S-a dus la cer, cum a zis. Dar a rămas această idee că, domnule, undeva e Ilie acesta. Ori e la cer sus, cum l-au văzut, dar oricum e în viață. Și așteptau să reapară de undeva. Știți, aceasta a fost o idee foarte cunoscută la evrei. Așteptau să reapară Ilie de undeva. Și zice, și l-au întrebat, dar cine ești? Ești Ilie? Deci în sensul ăsta. De aceea, de exemplu, și gurăcasca aceia care stăteau pe lângă crucea lui Hristos și care când Hristos a zis Eli, Eli, lama sabachthani, au zis, erau niște iudei, deci de oameni de nimic, care stăteau acolo să vadă și au zis, auziți-l, auziți-l, pe Ilie îl cheamă, știți? Adică ei nu mai știau, nu erau dintre preoți sau dintre leviții care cunoșteau ebraica veche, că asta e în ebraica veche, Eli, lama sabachthani, Dumnezeul meu, Dumnezeul pentru ce m-ai părăsit, și suna foarte asemănător Eli, Eli în aramaică cu Ilie, și atunci au zis să-l cheamă pe Ilie, îl strigă pe Ilie, să vină Ilie, acela care e viu și care a fost înălțat în ceva la cer, un proroc, profet mare, să vină să-l ajute. Așa credeau ei. Deci și atunci ei vorbeau ca de cineva viu de Ilie. Dar cine ești? Ești Ilie? Zisa el, nu, nu sunt. Ești tu prorocul? Și a răspuns, nu. Adică, ești tu prorocul? Aici nu știu la ce se refereau ei. Ești tu prorocul? Probabil că prorocul la care se refere, se referise și Moise când a zis, un alt proroc ca și mine va veni și de el să ascultați, care era același cu Mesia și cu același cu unsul lui Dumnezeu. Și atunci ai zis, ești Mesia? Nu, ești Ilie, ești prorocul? Ei nu făceau neapărat o legătură completă între prorocul acela de care le vorbea Moise și Hristos. Și atunci, ești tu prorocul? Și a zis, nu. Deci i-au zis ei, cine ești? Ce să dăm un ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis, ce spui tu despre tine însuți? El i-a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Și aici dă un verset din Isaia care vorbește despre acest... El dă, de fapt, un citat. Îndreptați calea Domnului, precum zice Isaia prorocul. Și trimișii erau dintre farisei și l-au întrebat și i-au zis, de ce botezi, deci, dacă nu ești Hristosul, nici Ilie nu ești, nici prorocul? Ioan le-a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu știți. Ce înseamnă botez? De ce afunzi? De ce speli? De ce cureți? Era un ritual în Vechiul Testament pe care fiecare om și-l făcea singur. Era o îndrăzneală imensă să zică, nu mai faceți voi singur că nu sunteți necesare să vă curățiți, vă curățesc eu. Adică era un fel de autoritate. În Vechiul Testament nu exista că cineva te curețe pe tine. Tu te cureți. Nici nu se punea problema pentru că ăla care vrea să te curețe se întina și el. Așa se cotea, că s-a atins de tine care ești întinat, păi s-a întinat și el și atunci tu singur trebuia să cobori în apă. Tu singur trebuia, la cele, cu cât păcatul era mai mare, cu atâta afundarea în apă sau spălarea cu apă era mai accentuată și mai prelungită. E o întreagă la Levitic și în celălalt și în Deuteronom se vorbește despre aceste spălări rituale și cu cât spălarea era, cu cât era mai puțin grav ce ai făcut, era de ajuns să te speli pe mâini, să te speli până la pot, să te speli și pe față, să lucruri simple. Cu cât era mai grav, trebuia să te speli din când în când, la un anumit număr de ore și să nu intri în casă cât te speli. Și să aștepți ca să te curățești. Trebuia un număr de spălări ritualice în care ziceai niște psalmi și niște rugăciuni. Și de-abia după ce trecea un număr de ore și chiar de zile să te socoteai curățit și puteai să intri în casă sau să intri în templu sau să mergi la templu. Se ajungea de cele mai multe ori la 7 zile. De 7 zile erai spurcat dacă te atingeai de un mort. Levitul și preotul că nu s-au atins de cel căzut între tâlhari și care au socotit că e mort, ei n-au vrut să se întineze. N-au vrut să fie spurcați, au vrut să meargă acasă să mănânce, au vrut să meargă la templu să se închine, să vorbească cu ceilalți leviți, cu ceilalți preoți, nu să stea undeva separat să se spele. Asta era, de fapt, comoditatea. Comoditatea. Deci mai bine să... Chiar dacă greșești și poate omul ăsta mai trăiește și nu-i mort, mai bine să moară decât să... Dacă e mort totuși, și atunci eu să mă ating de el, sau dacă nu e... Dacă nu e mort, dar e, să zicem, de alt neam. Cine știe ce neam, pentru că era sfâșiate hainele pe el, nu mai îți dă seama ce este, atunci iarăși mă întinez. Și atunci oamenii au ales comoditatea. Asta e, de fapt. De fapt, cum e și la noi, că vedem ceva, mergem cu mașina, nu ne oprim, comoditate. Mai n-am timp până merg acolo, până spun la mână, până am treabă. Ce o să zic? La serviciu, ce o să zic acasă, ce, nu știu ce, și îți vezi de treabă. Asta e. Și atunci erau de multe ori asemenea perioade de 7 zile. Cu cât era mai grav un lucru, cu atâta spălările rituale erau și mai prelungite și de mai multe ori. Și dacă la început putea să fie într-un, ca acum și cum am avea noi, un lavoar, după aceea trebuia să fie într-un fel de loc mai mare, ca o baltă, ca o, un fel de piscină. Și în general, noi zicem așa și râdem, dar să știți că pentru aceasta era înconjurat templul de acele scăldători. Pentru asta era înconjurat. Erau scăldători peste tot, pentru ca să te apropii de templu, vrea să intri scăldătorile alea și să te curzi, să te speli. De aceea nu se putea pune problema să intri în templu fără scăldările acelea. Și atunci, cu cât păcatul era mai mare, trebuia să... Și era păcatul extrem, ori de pierderea credinței și încercarea de reîntoarcere, ori de lucruri mult, foarte grave, ucidere, nu știu ce, și foarte, foarte grave, care se spunea că numai în apă curgătoare să le faci. Și atunci... cei care socoteau că au păcate mari veneau la apă curgătoare. Și acum înțelegeți de ce, venind Ioan Botezătorul la Iordan, a început să zică pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția celor, și veneau și se veneau oamenii și boteza acolo, adică îi afunda în Iordan, adică veneau acolo oamenii care socoteau că au păcate mari, nu păcățele de astea, mă duc acasă, mă scol puțin pe mânuțe, mă văd de treabă, păcate mari. Și nu numai așa cum mă bag până aici, mă afund ca să se înbotez. Afundare, afundare. Deci intrau în afund, intrau în apă, până peste cap. Adică era, se punea problema că vin oamenii cei mai păcătoși din Israel. Și nu numai că, le zicea Ioan Botezătorul, nu numai că nu sunteți în stare voi să vă curățiți, vă curăț eu, ca trimisa lui Dumnezeu, ceea ce nu s-a mai auzit până atunci. Și de-aia veneau ei așa, dar cine ești tu de botez? E ca și cum ar spune, păi n-a făcut nimeni până acum asta. Ești tu Hristosul, ai venit de la Ilie, de la Dumnezeu, să ne spui că trebuie să faci tu chestia asta? Sau cine ești? Ești tu profetul? Ești tu prorocul de care a spus Moise? Cine ești de faci tu asta? Și asta era întrebarea. Știți, la noi se prealeagă acum afundarea aceasta de botezul creștin și noi înțelegem așa că Ioan Evanghelistul făcea niște boteze pe acolo, nu știu ce. Nu făcea boteze. Noi țineau doi, îl afundau pe ăla, ridică. Și el zicea nu știu ce formulă în numele Tatălui și al Fiului. Nu zicea. Și pur și simplu probabil că i-a fundat, probabil că și acum nu știu dacă că mâna și-o punea deasupra capului și l-a fundat, asta e altceva. Da, se poate. Se poate să fie asta. Dar nu că lua cu palma și făcea așa. Știți? L-a fundat pur și simplu. L-a ajutat la fundare și cumva îl curățea el. Adică și cum ar spune, păcatul vostru s-a făcut atât de mare încât nici să vă curățiți nu se mai poate. Nici măcar în râu, nici în apă curgătoare trebuie să vă curăț eu. Și asta cumva e foarte tulburat pe farisei și pe cărturași și pe preoți. Cine-i domnul ăsta care se crede el? De ce a venit el? Cu ce putere face la aceasta? Și l-au întrebat și au zis, de ce botez? Deci dacă tu nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul, Ioan a răspuns zicând, eu botez cu apă. Adică eu curăț cu apă, așa cum poruncește legea Vechiului Testament. Dar în mijlocul vostru se află acela pe care voi nu-l știți, cel care vine după mine, care înainte de mine a fost, care eu, adică vine după mine, că voi nu-l știți și o să-l vedeți, dar este cu mult înainte de mine. Adică e din veșnicie. La asta se referea. Căreia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Acestea se petreceau la Betabara dincolo de Iordan, Iordania de astăzi, unde botezan Ioan. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el, prin mulțimea aceea de oameni, că acești oameni aveau o anumită rânduială de pregătire pentru afundarea aceasta. Adică erau zile întregi de pregătire pentru această afundare și veneau și tău la Betabara și veneau și stăteau lângă Iordan pregătindu-se, având anumite ritualuri de curățire, până când intra fiecare în Iordan și făcea, Ioan ce făcea acolo. Ei, prin mulțimea aceea de oameni care se pregăteau în haine de albe, așa și a văzut Ioan pe Mântuitorul. Și l-a văzut, nu că îl știa, că las că știu eu, că nu știa. Nu știa omenește. Chiar dacă știm că ar fi o rudenie mai îndepărtată de Mântuitorul Verde, gradul 2-3. Deci nu știa, pentru că Ioan de la 3 ani fusese dus în pustie. Nu știa nimic. El trăise cu acești nazirei în pustietățile cele mai adânci. El l-a văzut prin puterea și lucrarea Duhului Sfânt, în sensul că Dumnezeu i-a vorbit, îți voi da semn cine este. Adică și-a dat seama altfel, nu că uite, mă, seamănă cu mine. Are naz așa, are... Nu. Nu era, nu asta. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind, adică Ioan sigur presimțise că este acolo. Nu știu, îi transmisese Dumnezeu că este în mijlocul nostru. Voi nu-l știți. Poate că se referea că e în mijlocul nostru în sensul că e în mijlocul Israelului, că e aici. Între noi nu știu, dar ce s-a gândit, dar poate că se gândea asta în mijlocul vostru aici. A doua zi a văzut Ioan pe Iisus venind către el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Eu cred că asta n-a fost, poate că era și din știința lui, dar cred că este mai degrabă felul în care proroceau prorocii Vechiului Testament. Prorocii Vechiului Testament, mulți dintre ei, pur și simplu ieșeau din sine și vorbeau ce zice Dumnezeu. De exemplu, prorocul Samuel s-a așezat într-un loc și acolo Saul, care primise niște certuri de la Samuel și aflase că Samuel a uns un alt pe altcineva în locul lui, deși el era încă rege, îl ura pe Samuel, dar în același timp se temea de Samuel și a trimis, acolo unde era Samuel, în regiunea lui, a trimis soldați, grupuri, să-l aducă pe Samuel la el. Și probabil că vrea să-l omoare, nu știu ce vrea. Samuel era profetul lui Israel. Și toți acești soldați, când se apropiau de zona unde era Samuel, kilometri mai erau până la casa lui Samuel, erau prinși de duhul profeției, își deau hainele jos, se rămâneau așa în niște haine mai ca niște menestreli. Și începeau să cânte și să vestească numele lui Dumnezeu și să profețească. Deci cuprindea duhul profeției și profețeau, domne, oamenii ăștia umblau ca niște nebuni prin codri, vorbeau, profețeau prin sat. Deci erau soldații care până atunci... Și ăsta trimitea și mai mulți. Și ăia toți. Și până la urmă nu a mai putut, s-a dus el. Și el. Când a intrat acolo în zona aia, a uitat de sine, a început să profetizeze, să slăbească numele lui Dumnezeu. Înțelegeți? Deci era... Asta era darul profetic pe care Dumnezeu îl dădea în Vechiul Testament profeților. Și cred că Ioan Botezătorul atunci, nu cred neapărat că era o gândire de lungă durată și Dumnezeu îi transmisese, vezi ce va fi cu acesta, uite, ăsta va fi. Nu, Dumnezeu i-a dat să spună niște adevăruri pe care îl depășau pe el. Adică ce spune Ioan Botezătorul nu e o chestie gândită de el, voită de el, știută de el, ci care îl depășește, e o profeție de la Dumnezeu. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Deci ăsta e un cuvânt de la Dumnezeu. Probabil a arătat spre mulțimea aceea, nu știa lumea spre cine, că nu strălucea ceva peste Hristos. Nu strălucea. Era un om obișnuit, capitul, nu era cu un cap mai înalt decât toți, nu îi străluceau ochii, nu avea și voie de foc din ochi, nu știu, nu umblau steluțe după el. Nu, era un om obișnuit. Vă dați seama, era un om obișnuit. Bărbos ca toți ceilalți, îmbrăcat ca toți ceilalți, nu avea haine de porfiră, nu avea nimic special. Poate avea ceva special, dar nu știm noi. Oricum nu ieșe în evidență. Asta e foarte important. Și el a arătat spre mulțime și a zis, iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Acesta este despre care eu am zis. După mine vine un bărbat care a fost înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era. Și eu nu știam pe acesta. A zis, nu știam. Deci nu minte eu, mă zis. Nu știam. A, vărul meu de gradul. Ce v-aș fere? Nu știam. Dar ca să fie arătat lui Israel, de aceea am venit eu botezând cu apă. Deci ca să se arate lui Israel, credincioșilor. Israel înseamnă credincioșilor, mărturisitorilor. Ca să arate credincioșilor, de asta am venit la Iordan botezând, de asta v-am adunat și v-am pregătit aici, ca să-l primiți pe acesta. La asta se referă. Și am mărturisit Ioan zicând. Deci cum și-a dat el seama că acela este Fiul lui Dumnezeu? Am văzut Duhul coborându-se din cer ca un porumbel și a rămas peste el. Și asta probabil că a fost semnul pe care îi dăduse Dumnezeu, că acela este peste care va vedea Duhul venind și coborând și rămânând peste el. și el, eu nu-l știam pe el, dar cel ce m-a trimis să botez cu apa, acela mi-a spus, peste care vei vedea Duhul coborându-se, rămânând peste el, acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Acela este cel ce botează cu Duh Sfânt. Și eu am văzut și am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Deci cine este primul care a zis că e Fiul lui Dumnezeu? Ioan Botezător. Ioan Botezătorul, nu, nici măcar Natanael, care apare mai târziu puțin. Ioan Botezător. Acesta este Fiul lui Dumnezeu. A doua zi, iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii lui și privind pe Iisus care trecea, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Eu cred că pur și simplu intra așa ca într-o transă când îl vedea pe Iisus. Adică nu puteai să nu mărturisești adevărul ăsta pe care îl vedea peste toate veacurile. Exact cum a auzut Părintele Arsenie pe Mielul lui Dumnezeu, pe cel care poartă păcatele lumii și durerile lumii și nu putea să nu spună, omul ăsta poartă păcatele lumii, ne poartă durerile. Adică n-ai cum să nu zici asta. Am văzut omul durerilor, am văzut chipul suferinței, zice el. Ei, așa vedea el Mielul lui Dumnezeu. Ce credeți că vedea când zice Mielul lui Dumnezeu? Ce făceau miei? În fiecare an, oamenii aduceau un miel la templu ca să fie iertați pentru anul acela. Zice, pentru păcatele ce le-a făcut neamul nostru anul acesta, aducem un templu, un miel, fără de beteșug, fără nu știu ce, de un an să fie, să nu avem niciun beteșug, să nu avem nicio problemă și să aducem ardere de tot. Deci îl tăiau și îl ardeau complet. Când zice Ioan Botezătorul, acesta este Mielul lui Dumnezeu și îl ridică păcatele lumii, e ca și cum zice, cum voi duceți în fiecare an un miel ca să vi se ierte vouă păcatele pe un an de zile, El este mielul care va fi ars de tot. Pentru păcatele lumii întregi. Și pentru toate timpurile. Nu pentru un an, nu pentru o familie, nu pentru... Vă dați seama ce mare e cuvântul acesta. Cum să nu... De fapt, ce a văzut Părintele este doar o fracțiune din ce a văzut Ioan Botezător. Ioan Botezător a văzut măreția completă a lui Mântuitorului și a poverii pe care o duce și a jertfei pe care o poartă. Părintele, într-o anumită măsură, primind din darul acesta al Sfântului Ioan Botezătorul, probabil, a văzut, de aceea l-a și iubit totdeauna pe Sfântul Ioan Botezătorul, a văzut parte din acest adevăr, sau poate, nu știu cât a văzut din el, dar a văzut. Și deci iar a zis a doua zi, iată Mielul lui Dumnezeu, cel ce cărtu catele lumii, și cei doi, deci a doua zi iarăși stătea Ioan și doi dintre ucenicii săi, și aici apar doi dintre ucenicii lui Ioan. Doi dintre ucenicii săi, al lui Ioan. Și privind pe Iisus, care trecea, a zis, iată Mielul lui Dumnezeu. Și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta, probabil că prima dată nu l-au văzut clar care este acesta, iată Mielul lui Dumnezeu. Sau poate că nu erau pregătiți să meargă după Hristos, nu știu. Dar a doua oară când Ioan Botezătorul a zis, chiar dacă vedeți, stăteau cu Ioan Botezătorul, adică erau foarte apropiați cu el, nu? Stăteau ei doi cu Ioan Botezătorul. Și a doua oară când Ioan Botezătorul a zis, n-au mai stat pe gânduri. Și mai ales că probabil că acum era clar, l-arăta. Și Iisus, deci, și cei doi ucenici l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus, au început să meargă după el. Adică unde să meargă după el? Erau aceste pregătiri și spălări, de spălări pe malul Iordanului, după care se mergeau unde se găzduiau prin Betabara, acest oraș de la dincolo de Iordan, și probabil că Mântuitorul era undeva găzduit acolo. Vreo rudă, vreo cunoștință, nu știm. În general, toți galileenii care veneau și treceau Iordanul sus, după ce de sudul Galilei treceau Iordanul, deci când se termina Galileea, lacul Galilei, el pornește Iordanul și se scurge în Marea Moartă. Și acolo pe sus, imediat unde iese Iordanul, era un loc de trecere al galileenilor când vreau să meargă la Ierusalim. Toți treceau pe acolo. De ce? Pentru că Perea, această zonă de dincolo de Iordan, e zona Perea, era în aceeași zonă și Perea și Galileea erau sub stăpânirea lui Irod Antipa. Deci se împărțise după Irod cel Mare țara și era împărțită în patru. Și a patra parte era Galileea de sus și Perea de dincolo de Iordan. Și acolo se uneau, sub Galileea, sub lacul Galilei, se uneau. Și atunci ei când veneau la Ierusalim, toți galileenii și toată partea de nord a Israelului nu treceau prin Samaria, care era socotită o zonă spurcată și oameni care nu cred în Dumnezeu cel adevărat, ci treceau prin zona lor. Adică ei intrau în Perea, care era zona lor, dincolo de Iordan, treceau râul Iordan sub lacul Galileea și coborau pe malul Iordanului, prin satele Perei, zona aceasta, de dincolo de Iordan. Noi zicem acum Transiordania. Nu, se numea Perea. Perea înseamnă dincolo. Asta înseamnă în grecește vechi, cred că grefa veche, dincolo. Deci tot așa, trans. Transiordania, dincolo de Iordan. Și coborau și retreceau înapoi ca să meargă la Ierusalim, acolo unde mergem astăzi la botez. Acolo era locul prin care trecuse poporul lui Israel atunci când venise din pustie și coborâse de pe muntele, coborâse și așezase în câmpiile Moabului acolo. Și acolo au trecut Iordanul, în dreptul Ierihonului. Acolo au trecut Iordanul și acel loc rămăsese sacru. Acolo s-a ridicat și un loc de închinare și un fel de jertfelnic, ca să nu uite în veci poporul că pe acolo s-a trecut ca pe uscat. Acolo s-a oprit Iordanul când au intrat cu picioarele preoții cu chivotul legii și Iordanul era mult, mult mai mare. Adică era până la 1,5 km în anii ploioși. Vă dați seama? Ca lățime. Se văd și acum malurile până unde ajungea. Ori acum de când patru țări sau Libanul, Siria, Iordania și Israelul beau apă din Iordan toți și șudeți toate serele și peste tot fac. El s-a făcut mic, tot mai mic și Galileea, lacul Galileea a scăzut. Marea Moartă scade. Se crede până în 2050 va dispărea. Adică nu se mai varsă aproape nimic în ea, pentru că totul se bea. Și se ia apa, aceea se folosește. Nu mai ajunge. Dar Iordanul era, mai ales în vremurile ploioase, foarte mare. Ori aceste două locuri erau de trecere, erau mai ușoare de trecere. Așa au rămas. Mai ales ăsta de jos, de la Ierihon, era, mai ales avea conotații mistice, că aici a trecut poporul evreu. Și era cam la 8 km de Marea Moartă și când s-a oprit Marea Moartă, când au intrat preoții cu chivotul legii pe umeri și s-a oprit Iordanul ca un zid pe partea dinspre nord și tot se aduna acolo, dar nu curgea la vale, partea dinspre sud s-a uscat complet și poporul n-a trecut așa printr-un val de 5 metri. A trecut pe 8 km, adică 1,5 milion de oameni nu au trecut. Înțelegeți? Au trecut pe 8 km. Așa, cum ar trece strada 500 de oameni, toți deodată pe toate părțile, că nu trece toată lumea pe la semafor. Dacă ar fi să fie mulți, se pune unul cu unul așa și cum se face în Iordania și se trece Iordan, sau se trece strada. Ei, și treceau pe acolo. Ei, acolo a venit Ioan Botezătorul, pentru că acolo veneau toți oamenii și vreau înainte de a intra Ierusalim, înainte de a veni la Ierusalim, vreau să treacă, să intre prin Iordan și să se curețe sau să fie trecerea lor asemănătoare cu a venirii evreilor în Țara Sfântă. Era un fel de revenire, reașezare pe cale. Orice om care mergea la Ierusalim vrea să refacă drumul evreilor când au venit și au trecut prin Iordan ca să vină la Ierusalim. Și asta era ceva, un ritual. Ioan Botezătorul acolo a venit, unde veneau toți să treacă prin. Nu s-a dus undeva într-o parte a Iordanului, haideți toți aici, nu știu, veniți, adunați-vă de peste tot, strângeți-vă aici. Nu, ci acolo unde erau oamenii. Deci el venise să vorbească oamenilor, venise să le descopere că vine cineva important, foarte important. Nu era așa un fel de lider de tip să vină muntele la Mahomet. Adică nu e important locul unde sunt eu, dar să vină munții la mine, să vină voi la mine, să vină, nu. Deci el nu era așa, mă duc eu într-o pe unde vine mie așa pe malul Iordanului și să vină oamenii la mine. Acum, dacă vor să vină, vine, dacă nu. Nu, el s-a dus la oameni, unde treceau oamenii, Iordanul. Și acolo, fiind pe partea cealaltă, îi pregătea cumva parcă să treacă curați Iordanul. Să meargă curați la Ierusalim. Să se despovăreze de făcatele lor. Să se facă aceste afundări speciale și ei să meargă cumva curățiți la Ierusalim și ei duceau cu ei miei pe care îi duceau să fie arși de vii pentru păcatele lor. Deci foarte bine le resuna lor. Iată mielul lui Dumnezeu cel ce ridică păcatele lumii. Adică voi duceți miei voștri, încercați voi să vă curățiți păcatele, vai de capul vostru. El vă va curăți păcatele. Ei, cei doi ucenici care erau apropiați de Ioan Botezătorul, acum, când l-au văzut a doua oară, n-au mai stat pe gânduri. L-au urmat imediat, au mers după el. A doua zi iară stătea Ioan și cei doi ucenici ai lui și privind Iisus, pe Iisus care trecea, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Vă dați seama, noi ne închipuim așa că, știți cum, ați văzut cum bate vântul la telenovele, peste flete și nu știu ce, și totul e așa, atrage atenția, ceva extraordinar. Deci, cei doi stăteau lângă Ioan, dar nu constat, nu au văzut nimic special în omul ăla care trecea. Trecea un om, printre alți oameni, înțelegeți? Un om. Ne avea impresia așa că unde mergea Iisus, praful se făcea ca un lac, se învârtea florile, se lăsau în jos. Nu era smerit, era foarte smerit. Nu făcea nimic special. Nu știu, călca prin aer și ți se ridica saliva din gură când îl vedeai. Zice. Nu! Înțelegeți? Smerenia lui Dumnezeu a fost tocmai în asta, că s-a făcut exact ca unul dintre noi și s-a smerit așa. Nu ieșea cu nimic în evidență, înțelegeți voi? Cu nimic. Păi dacă Nazarenii ieșe, dar n-a stat între noi, nu-l cunoaștem noi, nu știm noi de 30 de ani. Nu văzuseră nimic special. Nimic. Asta mi se pare înfricoșător. Asta înseamnă că și în sufletele noastre Hristos poate să stea să aștepte până când ne dăm seama și credem și urmăm. Și noi zicem, da, unde era? Știți? Altfel sună cuvântul acela, Doamne, noi, unde erai? Că nu te-am văzut la a doua venire. Că le zice, că bolnav, că da, unde erai, zic ăia care... Așa și noi. N-a fost. În viața mea n-a fost. Dar e foarte aproape, știți? E foarte, e pe aici, umblă tot timpul. E cu noi, e între... Părintele Arsenie a fost de atunci obsedat de asta. Doamne, cel ce umbli în taină între oameni. Obsedat. Ești aici tot timpul. Ești printre noi. Deci de chestia asta că El se plimbă printre noi, că El poartă poverile noastre, că El duce durerile noastre, că... Și noi habar n-avem. Adică, dacă nu știi să privești, nu vezi nimic. Adică și dacă nu te oprești din huietul în care trăiești, din... Noi trăim așa tot timpul. Nu-i nimic. Ai auzit ceva? N-am auzit. Continuă. Nu. Așa facem noi. Adică asta e viața noastră. Atât de stresantă, atât de tulburătoare. Numai cu gândurile noastre. Numai cu ispitele noastre. Numai cu... Unde e Iisus? Unde? Poate să știi bine Iisus. Eu sunt. Ce ai zis? Unde e? O, degeaba. Degeaba. Adică nu-i timp. Nu-i vreme pentru... Nu ești pregătit să te gândești cu El. S-ar putea să avem această mirare. Oricum, și ei îl văd, faptul că acești doi oameni sunt primii care îl cunosc clar că El este Iisus. Unul e Andrei și unul Ioan. Așa și asta. Și acești oameni sunt primii doi care, de fapt, e rodul ascultării. Am zice, cum să-L găsim pe Dumnezeu, știți? Cum să ne dăm seama unde e Dumnezeu? Și am zice, noi trebuie să fii, să-ți ascuți urechile, să-ți ascuți ochii, să-ți ascuți creierul, să-ți ascuți inima, să fie totul detectare, ca la pisică. Tot acolo pregătit. Unde e, să-l vedem. Într-un fel așa era Natanael, care stătea și studia acolo, sunt smochin, când vine Mesia. Nu știu ce. Și el credea că poate el după capul lui. Cine știe cât își ascultea el mințele, să zică unde, care, cât e, cum e. Și tot nu-l va observa. Dar Dumnezeu a trecut pe lângă el. Te-am văzut când erai smochin acolo, cu ochii ieșiți din orbite. Unde? Te-am văzut. Adică pe când tu îl căutai unde nu trebuie, el te vedea și era cu tine. A fost terminat atunci. Adică și-a dat seama că el căuta disperat acolo, dar el era găsit deja. Îl găsise Iisus. Și așa și aici. Până la urmă, nu știu ce acuitate a minții, a văzului, a auzului, a înțelegerii te face să-L detectezi pe Dumnezeu, ci acești doi oameni au ascultat. Ascultarea este cea care te poate face să-L găsești pe Dumnezeu. Părinții din pustie și marile mănăstiri și toate fratericele inundă cu acest adevăr. Ascultarea este cea mai rapidă cunoaștere a lui Dumnezeu. Cine vrea să-L cunoască Dumnezeu, să facă ascultare. Chiar și dacă e un aberant de duhovnic care spune prostii și cere aberații, bine, în afară de aberații, eu știu, dogmatice sau nu știu ce, și cere, sau nu cere nimic, sau e prost, sau e tâmpit, sau cretin, sau nu știu, dar e pe cale dreaptă de credințe. Și tu asculți, Dumnezeu va face să îl cunoști. E atât de mare ascultarea, să știți. Deci eu o cinstesc și o slăvesc pentru că nu o am. Pentru că vreau să o dobândesc. Și îmi dau seama ce frumoasă e și ce deosebită e. Mă străduiesc, dar foarte greu. Dar cine o are, fericit este acela. Nu trebuie să facă niciun efort. Stai pe marginea drumului și uite, perfect, mergem. Gata, atât. Nu trebuie să înconjori pământul, nu trebuie să faci efort, nu trebuie să ai trei sferturi în avere, nu știu cui, ca să poate îmi transmite ceva Dumnezeu. Nu, atât. Da, deci smerenia aceasta e ascultării extraordinară. Și atunci, ei au ascultat, deci în primul rând au căutat pe oamenii cei mai deosebiți. Acești oameni n-au mers la aia de care se îndoia. S-au zis la oamenii cel mai deosebit, la omul cel mai deosebit, care au auzit, a ieșit un puznic mare, un trăitor mare, vorbește minunat, dumnezeiește. O fi profet, o fi, să mergem să-l ascultăm. Suntem păcătoși, mergem să ne botezăm și noi la aia. Adică, în primul rând, ca să ajungi acolo, să ajungi să-L cunoști pe Hristos, e să te recunoști că ești păcătos. Da, Dumnezeu, sunt păcătos. Că oamenii ăștia n-au venit acolo să se laude că noi suntem cei mai pic și poc și suntem băieți vese și zbârliți și zurliți, ci noi suntem păcătoși. Deși Ioan era foarte tânăr, dar se socotea păcătos. Deși Andrei probabil că era un fel de evlavios al familiei. Era un fel de evlavios al familiei, un om care se ocupa cu asta, studia scripturile. Așa a rămas la liste despre el. Că Petru s-a căsătorit, avea treburi, era om serios, dar asta încă nu. Întârzia cu pregătirile, cu citirea din scripturi, cu așteptarea lui Mesia. Era un fel de evlavios al familiei pe care nu prea luau peste picior cumva ceilalți. Dar omul acesta căuta, nu era mulțumit cu viața atât cât era. Nu îi se părea că da, mă fac și eu ca hărciogii familie, strâng și eu de toate și am copii și voi muri fericit. Nu îi se părea destul. Adică, pentru atât are născune pe pământ? Adică nu se poate. Și atunci a început să cerceteze scripturile și a aflat că trebuie să vină cineva care să ne izbăvească. Și când a ieșit Ioan Botezătorul din pustie, probabil că îl dezamăgea toată clasa politică, toată clasa religioasă a vremii. Tot îl dezamăgea. Cum și pe noi ne dezamăgește. Dar acest om din pustie care a venit să spună cuvântul Dumnezeu și care era răsunător, era puternic, era viu, era plin de... I s-a părut interesant și când i-a și zis, veniți să vă spăl de păcate că sunteți murdari de sus până jos, s-a recunoscut păcătos. Deci, ca să-L găsești pe Hristos, trebuie să te recunoști păcătos și trebuie să cauți adevărul pe cât poți, să fii sincer și să cauți pe oamenii care te-ar putea ajuta și care, cumva, după toate învățăturile și scripturile, sunt pe calea cea bună oamenii. Și să-i cauți. Așa a făcut Ioan Botezătorul, Ioan Evanghelist, așa a făcut Andrei. Și la urmași, acolo când l-au găsit, l-au ascultat. Nu că, da, vedem. Poate că zice, că poate că nu zice. Au avut încredere în el și când el a zis, iată mielul lui Dumnezeu și ridică păcatul, e gata. Au plecat după el. Și zice, cei doi l-au auzit când a spus aceasta și au mers după Iisus. Iisus probabil că pleca dinspre Iordan și pe Betabara unde era găzduit. Iar Iisus întorcându-se și văzându-i că merg după el, probabil că a trebuit să fie mai multă, o perioadă mai lungă de drum, câteva sute de metri, poate un kilometru, până când Mântuitorul, care le știa pe toate, s-a întors și a zis, pe cine căutați sau de ce mă urmăriți? Pentru că nu vrea din star să zică, mergeau 10 metri, mă urmăriți? Știa meu, nu știu ce, sunt Fiul lui Dumnezeu. Nu asta vrea Dumnezeu să facă. Ci când ca un om obișnuit, poate să-și dea seama și un om obișnuit că-i urmărit și el atunci s-a întors. Și iar Iisus întorcându-se și văzându-i că merg după el, le-a zis, ce căutați? El știa ce caută ei, dar vrea să fie firesc cu ei. Vă dați seama, pe un om, dacă îi ștergi toate acestea și zici, știu ce căutați, veniți în coace, ai blocat complet, nu mai știe, nu poți să vorbești cu el normal. Și când, aș da multe exemple. Iar ei i-au zis, rabii, care străcuiește învățătorule, unde locuiești? Iar el a zis, veniți și veți vedea. Și au mers, deci, și au văzut unde locuia și au rămas la el în ziua aceea, era ca la ceasul al 10-lea, înseamnă ora 2. 10-lea înseamnă la evrei și la bizantini ora 2. Și, nu ora 2, înseamnă ora 4. Ora 8 înseamnă ora 2. Și ora 10 înseamnă ora 4. Și după masa. Și au rămas cu el în ziua aceea. Adică de pe la 4 până spre seară au rămas împreună acolo în casa unde era găzduit. Nu știu. Au intrat, au stat de vorbă. Ce au fost, nu știu. Unul dintre cei doi care auziseră de la Ioan și veniseră după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. Și acesta a fost primul. Acesta a găsit întâi pe Simon, fratele său, și a zis, am găsit pe Mesia, care stăluiește Hristos. Nu știu ce, probabil că ei au crezut ce zice Ioan Botezătorul. Nina a trebuit să răspundă Mântuitorul, nu știu ce chestii, să le arate puteri. Uite, te vezi, nibricul ăla, să se ridice. Și, oh, ești Mesia. Na, sigur nu le-a arătat asemenea chestii. N-a umblat cu asemenea prostii. Știți că Mântuitorul nu făcea magie. Făcea dacă vrea, dar nu făcea. Și ei au crezut lui Hristos doar prin cuvintele lui Ioan Botezătorul, ceea ce mi se pare extraordinar. Acum a fost Mântuitorul, ce-o fi vorbit cu ei, prin ce i-a impresionat, nu știu, dar în primul rând prin Ioan Botezătorul, care a spus, acesta este Fiul lui Dumnezeu, acesta este Mesia. Și l-a adus la Iisus, Iisus privind la el a zis, tu ești Simon, fiul Iona, tu te vei numi Chefa, care se tâlcuiește Petru sau Piatra. A doua zi voia să plece în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis Iisus, urmează-mi. Deci Filip, care era și el din Betsaida și despre care o să vorbim, era pe acolo și el, nu știu, dintre apropiații. Și Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și a zis, am aflat pe acela despre care au scris Moise și în lege și prorocii. Pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret și i-a zis Natanael, din Nazaret poate fi ceva bun? Filip a zis, vino și vezi. Și așa... Se pare că cuvântul ăsta, vino și vezi, n-a fost preluat că i-a zis și Andrei la Petru, vino să vezi, probabil că i-a zis, nu se spune aici, dar probabil că i-a zis, vino să vezi, el este. După aceea i-a zis și Filip lui Natanael, vino și vezi. N-a fost preluat de la ei, sau nu era o invenție a lor, ci Mântuitorul însuși când i-a zis, ce doriți de la mine, sau ce căutați, de ce mă urmăriți? Și a zis, vrem să vedem unde stai, veniți și vedeți. Și au venit și au văzut, adică, nu este negocierea aia, păi de ce vreți voi să mă vedeți? Sau ce ați vrea voi să știți dacă veți veni? Și chestiile astea, polilogii lungi și un fel de maieutică de tip Socrate, complicată până la drum și înapoi și până la... și să explicați. Nu. Vino și vezi. Adică, din start învățătura de credință creștină și Evanghelia și cunoașterea lui Dumnezeu și întâlnirea cu Dumnezeu e o chestie foarte vie și foarte clară și practică. Nu chestie foarte sofisticată și complicată și greu de înțeles și trebuia prima dată stați aici la ușă și nu știu ce faceți, meditați 15 minute după care veți intra, dar nu știu, ceva practic, ceva firesc, ceva normal. Ceva cum e la oameni obișnuiți. Vino și vezi, intră, stai așa, uită-te pe pereți. Adică, vă dați seama, chestii normale. Cum au intrat ei în casă? Cum au făcut cu piciorul cruce drept când au intrat? Care dintre picioare au intrat? Stângul sau dreptul? Ce a făcut Iisus în timp ce ei intrau? Se uita la ei de nu știu unde? Sau... Nimic din toate lucrurile astea. Niciun fel de formule de sacrosante, foarte complicate, după care noi ne urțim viața și ne-o distrugem și credem că așa îl găsim pe Dumnezeu cu tot felul de... Acum ajunge acolo, după ce ai ajuns, faci așa de 6 ori cruce, nu știu cum, și după aia te uiți spre dreapta, să uiți spre stânga, faci așa metanie și așa. Vezi să nu cumva să uiți să nu faci în spate că vine dracul de acolo. Prostii de genul ăsta în care uite că Dumnezeu nu umbla cu destă, nu era totul foarte simplu. Foarte simplu. Am ajuns să-L obosim pe Dumnezeu cu tot felul de complicații, când El e de o simplitate. Pe mine n-ar prea simțit serafim. Prin asta m-a cucerit când eram prin anii 90, el 93, el devenise episcop de la Sibiu, arhiepiscop, el devenise episcop vicar, cum ar fi preasfințit Benedict la noi. Deci și toată lumea a auzit că e mai deosebit decât ceilalți. Că mănâncă cu studenții la masă, că nu îi place să îi se aducă osanale, că nu vrea să îi se cânte nu știu ce, că așa se auzea, că nu era internet, nu era nimic, nu se auzea la radio, nu nimic, din om în om. Și au zis, e așa, este un episcop extraordinar. Și după aceea am început să umblăm cu casetele, că erau casete, nu știu dacă existe aia, casete, care le învârteai cu un creion, nu știu ce bătrâni știu. Deci casete pe bandă magnetică intrau dintr-o chestie, ieșeau într-altă chestie. Și omul ăsta mergea și vorbea pe unde vorbea. Și câte unii puteau să-l înregistreze, dar trebuia să ai... Nu existau chestii în care să-l înregistreze. În anii 90 nu existau. Trebuia să fie venit prin Germania, ceva, chestii mai speciale, dar nu aveai. cu ce să înregistrez. Și s-a înregistrat un cuvânt al lui de pe la Beiuș, fusese la nu știu ce oameni pe acolo le vorbise. Doamne, ne adunam și l-ascultam.
Pică mine pe el.
Și l-ascultam și țin minte cuvântul lui care m-a făcut praf și a zis: Dumnezeu e simplu! Atât, deci, dar se auzea așa de departe, ca la radio Europa Liberă, cu brituri, cu... Trebuie să înregistrase prost. Dumnezeu e simplu, noi îl facem complicat, noi suntem complicați, Dumnezeu e simplu, foarte simplu, atât de simplu. În sfârșit mi se spunea ceva care mi-a acoperea inima cu ceva. Știți, toate celelalte teorii complicate, simțeam că au o hibă. Acest adevăr mi se părea... Și după aia a continuat, de ce e simplu? Și simplu, simplu. Dar vorbea simplu despre simplitate. Nu vorbea complicat despre simplitate. Și așa e Dumnezeu. Deci simplu. E foarte simplu. Nu e complicat deloc. Nu e. Și noi îl complicăm. Facem tot felul. Superstițiile e o complicare a vieții și a legăturii noastre cu Dumnezeu. Dar poate că El vrea să-mi spună că nu știu ce. De dacă omul ăla de peste drum aprinde acum becul, înseamnă că nu știu ce. Dar dacă ăla nu știu ce. Astea sunt niște complicățenii la care Dumnezeu nu vizează. De tipul ăsta de gândire foarte complicat, în care facem tot felul de corelații cu nu știu ce, că mi se pare că dacă am intrat în curte și am simțit miros de pâine, înseamnă că e bine, că era ca mama acasă, cu mirosa cuptorul și așa. Nimic din toate astea. Nu există asemenea corelații și complicățenii care sunt de fapt superstiții. Deci oamenii aia nu intră și zic, măi, ca la mama acasă, aici simți? Ioane! Și Andrei, da, mă, fine, nu știu ce. Ce aer, nu știu cum, ce stare bună e în această casă. Nu era nimic special. Nu, cu siguranță nu era. Cu siguranță nu asta i-a captivat, ci relația cu acel om care era Dumnezeu. Restul, că era un câine mort lângă ușă, că au mai trecut trei bețivi care o striga nu știu ce pe acolo în timp ce... Nu conta asta. Nu asta erau metodele prin care tu îți dai seama că ăla e fiul Dumnezeu sau nu. Înțelegeți? Cum noi facem corelații de asta. Și mergând spre biserică, a apărut un om care vorbea urât. Ceva nu-i bine, nu mă mai duc la biserica aia. Chestii de genul ăsta, corelații, legături de astea care sunt atât de obositoare și plicticoase și... De unde am ajuns noi să-L complicăm pe Dumnezeu în halul ăsta? Cum am ajuns? Că Dumnezeu e atât de simplu. Și așa s-a întâmplat atunci și să continuăm puțin despre Sfântul Andrei. Deci, Sfântul Ioan Evanghelistul menționează că Andrei a fost mai întâi ucenic al Sfântului Ioan Botezătorul, a fost primul care s-a alipit de Mântuitorul, urmând sfatul lui Ioan, primul, împreună cu Ioan Botezătorul, cu Ioan Evanghelistul, urmând sfatul lui Ioan Botezătorul, tot Sfântul Evanghelist Ioan spune că Andrei l-ar fi dus și pe fratele său Simon la Mântuitorul, de aceea este numit Andrei cel întâi chemat, adică el cumva a fost, de fapt, dacă a fost întâi chemat și întâi care a ascultat și l-a urmat pe Hristos, am putea zice noi, decât că e întâi chemat. Noi numim așa, da, într-un fel e mai adevărat, pentru că, cum zice Mântuitorul, nu voi m-ați ales pe mine și eu v-am ales pe voi. Adică, dincolo de istorie și de timp, Dumnezeu l-a ales de mult, sau nu că l-a ales, a căutat să ajungă la sfatul lui Andrei și Andrei cumva a văzut mâna întinsă la Dumnezeu și a întins-o spre el. Deci mâna întinsă la Dumnezeu era de mult, nici la noi toți. A toți, adică singurul merit al lui Andrei este că el era, a văzut printre primii mâna întinsă al Dumnezeu și a întins și el mâna. Asta e, de fapt, întâi chemat. Și, de fapt, în enumerările apostolilor, el apare așa ca întâi chemat și v-aș da câteva exemple. De exemplu, la Matei, capitolul 10, versetul 2. Iertați-mă că vorbim cu chestiile astea slabe. Adică, nu știu ce versete. Numele celor 12 apostoli sunt acestea. Întâi Simon cel numit Petru și Andrei fratele lui. Deci printre primii, totdeauna e pomenit și Andrei. După aia zice Marcu, capitolul 3, versetul 18, ăsta unde am fost și știți, unde explicăm acum. Luca, capitolul 6, versetul 14. Așa. Așa, 14, iertați, zice așa, și când s-a pus eu, a chemat la sine pe cei ucenicii săi și a ales din ei 12 pe care i-a numit apostol, pe Simon, care i-a zis Petru și Andrei, fratele lui. spune acolo, aproape, foarte aproape. Dar și în Faptele Apostolilor, capitolul 1, să vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 13, și se zice așa. Și când au intrat, s-au suit în încăperea de sus, unde se adunau de obicei Petru și Ioan, Iacov și Andrei. Deci era dintre, e numit dintre primii patru totdeauna. Cam peste tot. În general sunt numiți primii trei, Petru, Ioan și Iacob, și apare și Andrei tot în al patrulea, în general, apare al patrulea. Uneori apare al doilea, cum ați văzut, Petru și fratele său Andrei. Cu toate acestea, Andrei nu este menționat între cei trei pe care Iisus i-a tratat într-o anumită situație ca pe cei mai apropiați ai săi. Dar să știți că i-a socotit pe Ioan și pe Iacob și pe Petru așa și i-a ținut mai aproape pentru că ei aveau această fel de a fi moștenit, de a putea mărturisi, de a putea convinge, de a putea explica, de a putea... Aveau darul ăsta. Așa cum Moise a recunoscut că Aron, fratele său, are darul ăsta. Și l-a chemat Dumnezeu pe Aron și Aron i-a fost apropiat lui Moise și Moise a aflat ce afla și spunea lui Aron și Aron vorbea poporului și explica. E ceva de genul ăsta. Deci nu trebuie să fie priviți acești trei, Petru, Ioan și Iacob, ca ceva așa special, unic. Nu. Ci ei cumva au fost un fel de Aron. Deci ei au fost cei care, nu întâmplător Dumnezeu le zice la Ioan și Iacov Boanerges, adică fii tunetului, adică să se pricepeau să vorbească, să se pricepeau să explice, să se pricepeau să convingă. Petru, fără discuție, era plin de, era intrepestiv, sărea, să zică, să nu știu ce, să se bată, să... Deci, ceilalți erau cumva mai introvertiți, mai rezervați, mai... aveau alte daruri. Dar nu ăsta al lui Aron, de a vorbi, de a explica. Îl aveau acești trei și atunci Dumnezeu îi alege cumva ca după aceea, la vreme de încercare, la vreme de ispită, aceștia să explice celorlalți, aceștia să-i convingă să, și altora și tuturor. Să știți că mai degrabă ăsta decât că ei erau mai speciali ăștia trei. Nu erau mai speciali. Aveau acest dar. Alții aveau alte daruri. Erau mai deosebit. Gândiți-vă ce lucru deosebit a făcut Iosif din Arimatea, nu? Ucenic ascuns al lui Hristos. Nu a fost ales, nu a fost băgat în seamă, nu a fost numit, nu a fost uit în slăb, dar a avut rolul lui extraordinar. Extraordinar. Care, cine poate să spune că e prejos de oricine? Iosif din Arimatea. Sau Nicodim. Sau alții. Despre câți am putea vorbi. Deci, cu toate acestea, Andrei nu este menționat între cei trei. După Evanghelia de la Ioan, Andrei era din Besaida, de origine localitate, cum ziceam, pe malul nordic al lacului Genizaret. În Evanghelia la Marcu, Andrei avea o casă în Capernaum. De fapt, e casa așa reiese. Să vă citesc. Marcu, capitolul 1, versetul 29. Teologii spun că reiese că avea o casă. Eu nu observ așa o reieșire prea tare, dar hai să zicem. Și îndată ieșind din sinagogă, au venit în casa lui Simon și a lui Andrei. Și aici se trage concluzia că, de exemplu, și Ioan și Iacov veniseră din Besaida, aici, tot aici stăteau, că erau tot din Besaida și stăteau în Capernaum, un loc mult mai jos, la malul mării, nu pe râpele acelea înalte, ale care, cum era în zona Besaidei, sau cum era în zona, eu știu, Gadarei, unde erau malul înalt, era foarte complicat acolo să pescuiești, era foarte complicat să faci un port, era foarte complicat să aduși la mal ce trebuie să aduci și să... Și atunci acești oameni veneau din zonele unde erau râpe și înălțimi, veneau în satele acestea mult mai așezate, mult mai la liman, lângă mare, lângă lac, și acolo își luau case, își făceau, își construiau sau își cumpărau și de acolo pescuiau, acolo își făceau toată afacerea, acolo își făceau de multe ori familiile, cum și-a făcut și Petru. Despre Petru, greșit într-un fel se spune că el stătea în casa lui soacrei lui și nu cred asta. Pentru că aici la Ioan se spune clar că era casa lui Petru și Andrei. Nu zice casa lui Petru și a soacrei sale și stătea și Andrei pe acolo. Nu. Era casa lor, adică erau băieții mai mari probabil ai familiei, care veniseră aici să facă treabă și să-și câștige pâinea, să ajute și pe ei lui din Besaida. Probabil că așa, și acum aveau aici o casa lor. Așa cum avea și Ioan și Iacob. Ioan și Iacob. Și ieșind din sinagogă, a venit și în casa lui Simon și a lui Andrei. Deci casa lui Simon și a lui Andrei, împreună cu Iacob și Ioan au intrat în casa aceea. Casa era lui Simon și Andrei. Deci se contează foarte mult să fii atent la detalii. Deci era casa lor. Era plăscar de profesie. Numele Andrei provine din greaca veche. Înseamnă masculin sau bărbătesc. Andros. Înseamnă bărbat Andrei. După cucerirea în anul 330, când Alexandru Macedon a cucerit toată zona asta Orientului Mijlociu și apropiat, greaca devenise limba de comunicare în toată zona și avea influență foarte mare, chiar și în rândul familiilor evreiești foarte super închise și cu idei fixe că numai ei și numai așa și numai numele lor vechi și numai limba lor. Și a început să devină limba vorbită de mulți dintre ei și numele grecești să se răspândească chiar și în comunitățile ebraice, așa încât Andrei era un nume grecesc, dar a fost folosit, iată, în familia lui Simon. Simon era un nume vechi ebraic. Deci, într-o familie, puneai la un copil, cum ar pune la noi, ar pune Petre la un copil și la unul Raul. Că dacă au avut influență cu Spania, nu, Raul. Sau, nu știu, Filipos. Sau cine știe ce nume de ăsta mai spaniol, nu îmi vine acum aminte. Oricum, și, da, trăiesc amândoi acolo. Așa erau aceștia doi. Adică Petru avea nume Simon, care era nume vechi ebraic, și Andrei era nume grecesc. Și nu era o problemă. Era deci ucenicul lui Ioan, era probabil cel mai studios în scripturi din familie, cel mai evlavios și care nu se mulțumea cu viața simplă trăită de toți ceilalți, de pescari. Avea suflet și vrea mai mult. Auzind că Ioan Botezătorul a zis, iată, Mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii, a urmat pe Hristos și aici vă ziceam ce v-am zis. Deja ascultarea cea mai scurtă cale să-L cunoști pe Hristos. Al doilea lucru care îl descoperim aici este că ceea ce-i deosebit la Andrei este că a căutat în primul rând pe Dumnezeu mai mult decât averi și pământul și din perspectiva unui om, unui tip de unui Trump, să zicem, el era un pierdevară, că mergea să umble după nu știu ce văzător și deschizător de cunoscători ai adevărurilor care ies din pustie și propovăduiesc și nu știu ce, nu, păi ai timp, fă-ți avere, fă acolo, muncește, fă, drege, hei, nimic, pierzi vremea. Adică el se pare că a dat mai mare importanță sufletului și căutării sufletești decât căutării trupești. Asta e ceva deosebit la Ioan, la Andrei. Avea inimă largă pentru că nu rămâne el cu să rămână al nostru. Eu și cu Ioan devenim ucenicii lui și numai al nostru să fie. Și primul lucru care îl face, îl ia pe frate, zice, hai să vezi! Adică și acest fel de a fi foarte deschis în care nu vrea să se izoleze el cu Dumnezeul lui și nimeni să nu vadă și nimeni să-l cunoască decât el, acest fel deschis al lui se pare că a rămas pentru totdeauna pentru că de exemplu mai este un loc în care el apare undeva în capitolul 6 de la Ioan când se spune că mulțimile erau flămânde, umblau prin pustie de nu știu cât timp după Mântuitorul și Mântuitorul zice cer să le dăm de mâncare, unde se lăsăm să plece că sunt flămânzi și vor leșina pe cale dacă îi vom lăsa așa să plece. Și Andrei răspunde și zice dați-le voi să întreabă ei ce să facem cu ei și Mântuitorul zice dați-le voi să mănânce. Și Andrei zice, dar avem aici un copil cu 5 pâini și 2 pești, dar ce sunt astea la atâția oameni? Adică, el era foarte deschis cu oamenii. Vedea și pe copilul ăla ce are, ce face, adică era foarte deschis față de oameni. Știți, asta arată foarte mult asta. Păi, cunoștea lucrurile astea. Păi, ca să știi că copilul ăla sărac, are ce mânca, l-o fi întrebat, aici ce mânca, mă, copile? 5 pâini și 2 pești aici. Adică avea suflet larg. Nu era un om nevăzător. Noi mergem, noi suntem prorocii și apostolii și nu știu ce și... Du-te, bă, de acolo, dacă mai încolo. Adică, nu uite că se uita și la copilul ăla și întreba dacă are ce mânca și nu știu ce și... Îi zice, cinci pâini și doi pești. Deci asta mi se pare un semn că, de fapt, îi pusa de oameni și era, îi cunoștea pe oameni. La fel mai apare la un moment dat când un grup mare de prozeliți greci, deci greci de neam, care vin la Ierusalim și erau dintre prozeliții care vreau să intre în iudaism, auziseră de Iisus și au vrut să-L cunoască pe Iisus și s-au dus la Filip și după aceea s-au dus la Andrei. Deci s-au dus la Filip și au zis, vrem să-L vedem pe Iisus. Și Filip n-a îndrăznit, el s-a dus să se ducă, el s-a dus la Andrei. De ce s-a dus la Andrei să... ca Andrei să-i ducă în fața lui Hristos, să zică, uitați, oamenii ăștia vreau să te cunoască. Probabil că el era unul foarte larg la inimă, îi ducea pe toți la Hristos. Doamne, oamenii ăștia vreau să te cunoască. Acesta, înțelegeți? Avea felul ăsta foarte larg, foarte, nu știu cum să spun, bun. Pâine caldă. Asta era Andrei. Nu o ținea pentru sine. Nu, mai eu, mai am pentru mine, invidia. Eu am fost primul. Ce te faci tot? Nu s-a auzit niciodată vreo invidie din partea lui sau vreo răutate. Din potrivă, el îi promova pe toți, îi ducea în față. Ceea ce mi se pare extraordinar. Și avea hotărârea de jertfi viața și interesele personale pentru acest adevăr. După patimile și înviere, învierea Mântuitorului, a mai rămas la Ierusalim câțiva ani. Unii spun că până la sinodul apostolic din anul 49-50, o parte din apostoli a rămas acolo, în jurul Ierusalimului. Au fugit, s-au întors, dar oricum în jurul Ierusalimului. Până la sinodul apostolic, când s-au întâlnit cu Pavel și cu Barnaba și au discutat cât să se ține din Vechiul Testament, știți, în capitolul 14 din Faptele Apostolilor. Și după acel moment are loc și împrăștierea în toate părțile. Asta a fost în anul 49-50 și au tras la sort, după cum ne spune și Faptele Apostolilor, au tras la sort fiecare în ce parte a lumii să meargă și unde să propovădească și sorții, după cum ne spun Faptele Apostolilor, după cum ne spun alte documente, i-au căzut lui Andrei să meargă Sciția. Sciția însemna mult mai mult, nu zice Sciția mică. Sciția mică înseamnă Dobrogea. Dobrogea înseamnă nu numai zona noastră, Dobrogea e mult mai mare. Noi avem jumate de Dobrogea, Bulgaria au jumate de Dobrogea. E o veche regiune numită Sciția Minor, care era încă 2-3 județe la sud de România, plus 2 județe deasupra în România. Aceasta era Sciția mică și erau foarte multe cetăți grecești. Pentru asta erau importante. Erau vechi cetăți grecești din Milos, din Megara. Deci erau mai multe vechi cetăți ale Greciei care își făcuseră colonii aici. Efesul avea cetăți aici în zona aceasta. Dar la noi în România Milos avea și Megara. Și Megara e o localitate dispărută care era foarte importantă în vremea aceea și era aproape de Izmul Corint acolo în zona aceea. Și la aceste localități mai speciale mergeau ei în mod deosebit. De ce? Pentru că unde erau colonii grecești erau și, de obicei, erau și mici comunități evreiești și de acolo începea propovăduirea. Deci așa era rânduiala lui Dumnezeu, că prima dată să spună poporul evreu și de la ei după aceea să răspundă și celorlalți. Să nu se spună că ei n-au știut, să nu se spună că ei, dacă ar fi venit cineva, noi veneam și noi la credință. Dar nu. Și lor, în primul rând, ei au fost aleși de Dumnezeu și oriunde a fost, lor li s-a spus prima dată, după care s-a spus celorlalți. Așa a făcut și Pavel, așa au făcut toți. Toți. Și dar Sciția Mare nu era numai zona aceasta. Sciții mari, sciții, despre sciții trebuie să vorbim o noapte întreagă. Știți, erau zona de nord a Mării Negre, tot ce înseamnă acum Ucraina și dincolo de Ucraina spre Rusia până spre Marea Baltică, Marea Caspică, era o zonă imensă numită Știția Mare, tot sudul Rusiei și Ucraina, era Știția Mare. Ei, când i-a căzut sorții pe Știția, nu i-a căzut pe Știția Mică, pe Știția în general, și Știția Mică și Știția Mare. Și erau vestiți în vremea aceea sciții, au fost și împărați romani de origine scită, adică erau un neam mare și puternic, barbari, n-aveau o limbă, un scris al lor sau așa, dar erau foarte puternici, mai seminomazi, dar erau foarte puternici și de multe ori au pus în pericol și Imperiul Persan și Imperiul Roman. Deci au fost multe lupte între ei și romani și persani. Și le-a venit rândul, i-a dat în sorț lui Andrei să meargă în Sciția. Sciția a fost de multe ori, de exemplu, zona Moldovei era o zona Moldovei noastre, nu Moldova Basarabia. Aceea era, în general, scită. Dar zona Moldovei noastre era triburi dacice, tracice amestecate cu sciți până peste munți aici. Adică sciți erau foarte puternici și zona aceea era mai mult scită. Deci, la aceștia au venit, Andrei. La sciții aceștia, din Moldova. La voi. Cum a venit? În toate tradiția se spune că mai întâi Sfântul Apostol Andrei, și nu zic de tradiție așa vocale sau verbale, sau, ci ce zic Sfinții Părinți și scriitori bisericești. Că prima dată Sfântul Apostol Andrei l-a însoțit pe fratele său Petru. Petru a venit în Antiohia și a trecut prin toată Asia Mică mergând spre Roma și l-a însoțit prin toată Asia Mică pe Petru, dar când Petru a mers spre Roma acum, i-au căzut sorții lui și a avut altă rânduială, de aici Andrei a trecut peste Bosfor, deci de aceea Patriarhia de Constantinopol îl are ca ocrotitor pe Andrei, pentru că Andrei a trecut peste Bosfor, s-a oprit acolo la coloniile vechi grecești, înainte de Constantinopol, acolo era Bizantion, o veche colonie grecească, unde a rămas și unde a propovăduit, și de aceea și Patriarhia de Constantinopol îl socotește ocrotitorul lor. A trecut peste Bosfor și a trecut prin toată partea de Turcie europeană și pe aceea pe malul bulgăresc, dar intrând și în zona tracică, nu numai pe mal, pe malul bulgăresc, pe lângă Balcani, a urcat în sus. Se și spune că la Odessos, care este vechea Varna, Varna se numea Odessos, era o colonie veche grecească, acolo și-a lăsat un ucenic ca episcop. Și asta se știe. O să vă povestesc puțin despre... Și-a urcat în sus pe aici, prin Dobrogea, dar în toate locurile a stat o vreme și a avut legături și cu toată zona tracică, așa încât sunt mulți scriitori bisericesc care spun că a propovăduit și în Tracia. Tracia însemna toată zona Bulgariei și chiar și Valahia era socotită tot a Traciei. Dacă știți că tracii, de fapt, tracii cu frute, cu dromichete și cu tot ce era, stăpâneau zona Valahiei, era fracilor. Târziu dacii de peste munți și care se așezaseră în zona centrală a Ardealului reușesc să fie predominanți înspre sud. Dar mai puțin. În general, tracii au fost de peste Dunăre, de dincolo de Dunăre, care conduceau și aici zona aceasta. Pe la anul 350, să vă spun despre trupul lui. În anul 350-356, în vremea împăratului Constanț al II-lea, fiul lui Constantin cel Mare, moaștele lui sunt luate de la Patras, unde se păstrau de către creștini, și duse la Constantinopol, în Biserica Sfinților Apostoli, pe care o începuse Sfântul Împărat Constantin, a avut acolo să adune toate moaștele Sfinților Apostoli. Și s-au tot adunat în decursul veacurilor, de peste tot unde erau moaștele apostolilor, au fost aduse de la periferiile Imperiului Roman, de oriunde erau, și aduse la Constantinopol. Și atunci, în 350, au fost duse și moaștele Sfântului Apostol Andrei. S-au păstrat întregi până în 850. Până în 850, nu au fost, întregi, adică întregi oase, probabil, nu întregi așa. Nu, și despre asta să vorbim. Nu înseamnă neapărat că dacă un om e sfânt trebuie să fie întreg. Oasele acelea făceau minuni foarte multe și la anul 850 împăratul Vasilea I Macedoneanu, era mare vestită dinastia macedonenilor mizanți, cedează rugăminților locuitorilor din Patras, care spuneau că au fost la noi, aici a murit, de ce nu l-ați lăsat la noi? Și le-a înapoiat capul, doar capul Sfântului Andrei a fost dus la Patras. Iar trupul a rămas la Constantinopol. Asta până în anul 1208, în timpul Cruciadei a IV-a, când relicvele Sfântului Andrei au ajuns în Amalfi. Adică și capul și trupul au fost luate de cruciați care cutuliseră Constantinopol și în zonele din jur și au fost duse la Amalfi, lângă Napoli, o localitate lângă Napoli, unde sunt și până acum. Adică trupul lui Sfântului Andrei este și acum la Amalfi și acolo s-a dus patriarhia noastră și a cerut parte din moaște ca să se pună pentru catedrala cea mare acolo la Amalfi. Adică nu la capul Sfântului, la care oricum e capul doar și a mai fost luat din el și nu știu ce, la Patras, ci unde sunt moaștele întregi la Amalfi și cei catolici au fost foarte deschiși și au dat parte din moaștere. Nu știu cât au dat. Și ceea ce e mare lucru, Patriarhiei Române. Asta a fost până din 1208 până în 1462. În 1462, pentru că toată coasta aceea Amalfi și Napoli erau pândite de turci și au fost niște mari bătălii navale cu turcii și erau pe cale turcii prin Suleiman Magnificus să ajungă să cucerească tot sudul Italiei, nu numai, cuceriseră Malta, reușiseră să se barce în Sicilia și erau lucruri foarte grave. Și atunci Papa Pius al II-lea a luat capul Sfântului Andrei și l-a dus la Roma. Și l-a ținut mai târziu în Basilica San Pietro mult timp, până în 1964, când Papa Paul al VI-lea, făcând înțelegere cu Patriarhul Atenagoras al Constantinopolului, adică în 1964, acum, ieri alte, făcând înțelegere și împăcare istorică, s-au retras bulele papale de excomunicare și documentele. Cei de la Constantinopol au retras ceea ce au spus despre catolici, catolicii au retras ceea ce au spus despre... S-au retras complet. Și atunci Papa Paul VI, care a fost un om, aș zice, providențial și foarte descris pe Ortodoxie, atunci a întors foarte multe moaște. Foarte multe. Atunci a fost adus trupul Sfântului Sava, care fusese în Veneția și a fost adus la Mănăstirea Sfântului Sava. Atunci a fost adus capul Sfântului Andrei la Patras, de la Roma. Restul trupului a rămas la Amalfi. În 1462, când au luat ca să-l apere pe Sfântul Apostol Andrei, n-au luat tot trupul, au luat capul și l-au dus la Roma. Trupul a rămas la Amalfi. El a rămas acolo și este acolo. S-a dat Dumnezeu și n-a cucerit sudul Italiei turci, așa încât trupul lui a rămas intact acolo, intact. Da? Este protector al Scoției. De ce? Pentru că în perioada aceea a cruciadelor și niște cavaleri scoțieni au făcut și ei de acolo ce au putut, s-au luptat și așa, și au zis, ce vreți să primiți pentru toată, puțin din moaștele unui sfânt mare, unui apostol. Și au negociat acolo și li s-a dat moaștele Sfântului Andrei, o parte din moaștele Sfântului Andrei, ceva, nu știu ce, de la Amalfi, și din clipa aia Scoția a socotit că este ocrotitorul lor și X-ul a devenit steagul lor. Deci să știți că steagul acestor scoțieni este un X. Dar pentru că s-au unit cu regatul englez și au făcut împreună un regat comun al englezilor și al scoțienilor, englezii aveau cruce și aceștia aveau X, s-a unit unele peste altele și acum este steagul englezesc, care îl știți. Care are o cruce și un X. Asta înseamnă. X-ul este semnul Sfântului Andrei, iar crucea este vechiul semn al regatului englez. Deci este socotit ocrotitorul Scoției, al României și al Spaniei, chiar dacă Spania l-are și pe Ioan Iacov, fratele lui Ioan, al Siciliei, din alte motive, nu are rost să discutăm, al Greciei, și grecii îl socotesc ocrotitor, printre alți ocrotitori ai lor, pentru că a trecut prin zona Greciei, al Rusiei și al Constantinopolului, este patron orașelor Napoli, Ravenna, Brescia, Amalfi, Mantua, Bordeaux, Franța, Bruges, Patras, etc., etc. În Grecia, pentru că era pescar și marinar, în Grecia pescari și marinarii se ocotesc ocrotitorul lor. Deci toți flotele grecești, toate l-au ocrotitor pe Sfântul Andrei. El este ocrotitorul pescarilor și marinarilor. În Dobrogea există până astăzi peștera Sfântului Andrei, descoperită de-abia în anul 1943. Ea fusese folosită, fusese numită așa, rămăsese cu numele acesta, uitată, trecută cu vederea, rămăsese un fel de peștere în care ciobanii își țineau oile. Ea este redescoperită, se redescoperă vechile semne ale bisericilor creștine care au fost acolo și în comuna Ioan Corvin, scriitorul bisericesc Hipolit de Roma a scris în lucrarea sa despre apostol că Sfântul Apostol Andrei a predicat sciților și tracilor. Și asta era în secolul V, adică omul ăsta spunea a predicat sciților și tracilor, deci nu numai sciților care erau Ucraina, sudul Rusiei și Dobrogea, ci și tracilor care erau sudul României, Valahia și toată Bulgaria. Sfântul Apostol Pavel spune în Evanghelia, în Epistola către Coloseni, că sciții au auzit cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 3, versetul 11. Se referea cu siguranță la Andrei. Andrei fusese și era în Sciția și propovăduise. Eusebe de Cezarea, în anul 339 moare, spune că Sfântul Apostol Andrei i-au căzut la sorți Sciția. Și el spune același lucru. Un alt călugăr, Epifanie, în secolul 8, are o lucrare despre viața Sfântului Andrei, spune că între popoarele evanghelizate sunt și sciții și tracii. În Sinaxarul Bisericii din Constantinopol, printre cele mai vechi și mai bine documentate, în Sinaxarul Bisericii Constantinopolitene, se menționează că Sfântul Andrei a predicat în Pont, adică când a venit. Pontul este zona, nu știu cum să spun, nord-vest a Turciei. Turcia, nord-vest, aici e Constantinopol, zona asta de aici, este coasta asta de aici, de sus, din nord, este Pontul. Și zice, deci el a mers încolo spre Constantinopol ca să treacă și acolo a propovăduit. Deci, Biserica de Constantinopol spune că a predicat în Pont, în Bizanț, acolo în Constantinopol, în Tracia și în Sciția. Adică a urcat prin Bulgaria, Valahia și Sciția Domnului și a urcat în sus. Tot în acest sinaxar se spune că Sfântul Apostol Andrei, aici se spune, ar fi avut un ucenic pe Amplios. Despre Amplios vorbește Sfântul Apostol și Apostol Pavel. Deci ar fi avut un ucenic Amplios pe care l-a făcut episcop la Odesos, Varna de astăzi. Varna de astăzi a fost veche colonie greacă și aici l-a pus el episcop. Pe acest Amplios, Biserica Ortodoxă Universală îl prăznuiește în 30 octombrie. E același Amplios amintit de Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 16, versetul 8, când zice: îmbrățișați și pe Amplios, iubitul meu întru Domnul, adică prietenul meu bun întru Domnul. Sfântul Apostol Andrei este prezent în colindele, legendele, obiceiurile din Dobrogea românească și bulgărească și în nordul deasupra Mării Negre, în zona Crimeea și deasupra au rămas astfel de tradiții, și în colinde, și în obiceiuri, și în legende locale, și în toponimie, care întăresc credința că aceste locuri au fost evanghelizate de Andrei. La noi, la români, foarte interesant a fost, probabil că s-a întâmplat o minune legată de lupi la noi. Oricum, noi români avem chestie cu lupii. Știți că dacii erau cu steagul lupul cu coadă de șarpe și nu știu ce. Și la români, din cele mai vechi timpuri, este numit ocrotitor de lup sau îmbrăzitor al lupilor Andrei. Probabil că, eu cred că e mai mult de atât, e un fel de supunere cumva a puterii lupilor daci. Cuvântul dac vine de la lup. Asta ar însemna, după cum spun grecii vechi. Ar însemna lupi. Și e îmbrăzitor al lupilor în sensul că nu mai steagul dacilor s-a plecat în fața lui Andrei sau cumva s-a îmblânzit la propovăduirea lui, ci da, asta cred că înseamnă. Asta cred că înseamnă. Sau poate a fost o minune legată de lupi în zona noastră, în regiunile noastre, încât a rămas în conștiința românilor că este o ocrotește împotriva lupilor. Cum să vă spuneam, se pare că a murit în timpul persecuțiilor lui Nero, anii 64-67. Da, acestea, dacă aveți întrebări, nu știam ce să vă mai spun. Acum vă pot spune așa viața lui păstrată în Viețile Sfinților, dar am spus să vă rezum la chestiile istorice foarte clare, foarte clare.
Păi, dați să zic că a avut un episcop.
Da, Amplios. Da. La Odesos.
Da. Să ne zice ceva.
Păi asta, că zice și Pavel. Cred că asta pot să zic. Altceva n-am ce să zic. N-am ce să zic. Dacă Sfântul Andrei a predicat în Tracia, cine a predicat în Dacia? Ca să știți că dacii sunt un trib al tracilor, deci nu erau, deci cum ar fi, nu știu cum să spun, cum ar fi moldovenii și valahii, na? Așa, sau transilvanenii, adică nu erau diferențe mari, ei se înțelegeau între ei, era aceeași, avea aceeași vorbă, aceeași, adică nu e așa că dacă a vorbit tracilor, n-a vorbit dacilor. Adică era o diferență totală, dacii nu discutau cu asta. Nu. Deci, dacă a vorbit tracilor, a vorbit și dacilor, într-o anumită măsură. Nu știu cât. Dar oricum, dacă a trecut în toată zona aceasta, unde au rămas urme cu despre el în toată Dobrogea, și vedem că în zona Traciei, în zona sudică a Bulgariei, a avut influență spre centrul Bulgariei, cu siguranță și de aici. În primul rând vreau să vă spun că aceste colonii aceștia aveau influență imensă asupra sute de kilometri în toate direcțiile. Se făcea comerț cu ele. Erau singurele căi de ieșire spre lume, spre civilizație. Astea erau coloniile grecești. Și probabil că așa s-a răspândit și vestea despre Andrei și probabil că foarte mulți dintre daci, dintre geți și dintre traci l-au cunoscut. Dacă Sfântul Andrei așa, da, asta, altceva ce să spun. Părinte, cineva care ascultă la radio vă întreabă. În textele bisericii se spune că postul taie răutatea de la inimă. De când postesc s-au mai diminuat gândurile rele, dar tot au rămas. Ce pot să fac? Păi da, nu așa că taie, păi da, ce ar fi dacă ar fi așa o formulă prin care oamenii tot era caută chestii de astea în care, Dumnezeu, să rezolvăm treaba de la temelie, din rădăcină, așa? Și atunci, droguri, beție, nu mai știu, ce probleme aveai înainte de a bea? Nu mai știu. Da, te-ai rezolvat treaba. Ce probleme înainte de a te droga, ești ca o cârpă? Nu știu, nu mai știu. Deci, nu asta e soluția pe care o găsești în Dumnezeu. Postul nu e ca un drog care îți taie de la rădăcină, ci că el te ajută să biruiești, te ajută să fii mai tare, te ajută. Deci tu rămâi liber, rămâne și binele și rău în fața ta și poți să alegi mai ușor binele. Asta este ajutorul pe care îl dă postul sau orice altă practică creștină îndătinată. Nu că faci chestia aia și magic, ai scăpat de problemă. Atunci nu mai ai pentru ce să mai fii judecat. Pentru că ai rezolvat. Nu așa, nu știu, n-am timp acum să vorbim, dar nu așa. Nu așa face Dumnezeu, nu așa lucrează. Nu ne ia libertatea. Nu ne separă de rău și prin asta să fim noi buni. Nu, rău rămâne, dar trebuie să înțelegeți chestia asta pe care zice Mântuitorul când spune pilda cu sămânța bună și sămânța rea, neghina care se seamănă în grădină peste grâu și vin îngerii și spun să mergem să scoatem neghina. Nu, zice Mântuitorul. Ca nu cumva scoțând neghina să scoateți și grâul. Ci lăsați-l la sfârșit și atunci... Ei, ăsta e un cuvânt foarte mare, ăsta e dezlegarea problemei și istoriei lumii întregi. Cu alte cuvinte, Dumnezeu zice, trebuie să fie până la sfârșit și binele și rău ca manifestare și ca prezență în care omul să-și manifeste libertatea și să poată alege tot timpul între bine și rău. Nu așa că binele nu este că ți se ia șansa de a păcătui, nu ai cum să păcătuiești, nu mai ai idee de a păcătui, nu mai ai cum să păcătuiești și atunci ești bun. Nu asta e. Păi ești bun? Ia gândiți-vă, dacă vă căsătoriți și zici, mă, dar oare m-am căsătorit bine eu cu omul ăsta? Nu-l cunoști bine. Pe bărbat, pe femeie. Și vă duceți undeva pe insulă singuri, păi așa îl probeste pe omul ăla, stați acolo singur, da, nu m-a înșelat. Nu știu ce. Păi așa se arată că el e un adevărat soț sau ția? Nu așa se arată. Când o să fie între mii de alți oameni, acolo se vede, de fapt, alegerea lui sau alegerea ei. Nu știu unde, izolați, închiși, forțați, băgați sub lacăt și că așa ești, ai ales binele. Nu. Binele se dovedește că l-ai ales atunci când ai toate posibilitățile de a face rău, de a ales binele, de a alegi binele. Ei, atunci, da, alegi binele. Atunci de-abia. Și atunci Dumnezeu până la sfârșit ne lasă posibilitatea de a alege între bine și rău, într-o libertate în care tu poți să alegi și binele și rău. Nu că ai, faci post și nu mai s-a dezlădășinat tot rău. Și... Nu, păi atunci totul lumea ar face asta. Nu, e taină. Adică tu, dacă faci asta, simți un ajutor, dar numai tu care faci asta și ai gândul și mergi pe Dumnezeu, poți să simți ajutorul acela și să poți te folosești de el. Nu că el e de la sine, așa, e ca o pastilă, o iei și gata. Păi atunci toți veganii și toți ar fi sfinți, ar umbla așa, perfect, desăvârșit. Și nu sunt sfinți. Nu sunt sfinți. În unele vieți de mucenici, aceștia îi defaimă cu cuvinte rele pe chinuitori și pe stăpânitorii lor. M-am tot întrebat de ce nu se aseamănă cu Hristos. N-a vorbit nimic și a făcut și au fost, ei au fost răi de gură. Da, înclin să cred că noi în timp le-am adăugat foarte multe răutăți. Noi în timp cu răutățile noastre am adăugat foarte multe nuanțe negative la dialogurile pe care, dacă de exemplu citiți actele martirice, care sunt de fapt actele notariale, notarii care notau tot ce dialogul între creștini și persecutori. Și ei erau păgâni de cele mai multe ori care notau acolo. Ce a zis ăla? Ce a zis? Nu o să vedeți chestii din ăsta. Foarte rar. Și alea sunt niște scăpări a creștinilor care se apucau la ceartă și la scandal și să spună păcătoșilor, murdarilor, întinaților, spurcaților. Nu o să găsiți. Și ei ar fi fost cei mai interesați să scrie chestiile așa. Și ne-a zis, domnule, păi dar n-am mai putut, trebuie să-l tăiem. Înțelegeți? Și nu apare. Citiți actele martirice. Prima carte din, mi se pare că e prima carte din Părinții Scriitori Bisericești. Primul volum, actele martirice. Deci, acte legislative, nu legislative, notariale, de la persecuțiilor creștinilor. Citiți-le să vedeți că nu apar chestiile astea decât foarte rar și că creștinii erau ca niște miei și că se asemănă foarte mult cu Hristos. Că după aceea noi am început să ne stricăm în decursul timpului și pe aceste dialoguri pe care noi le-am aflat de la, pe lângă aceste dialoguri pe care noi le-am aflat de la actele martirice, cum ziceau, ce ziceau, nu știu ce, adăugăm nuanțele noastre și vituperăm și noi acolo că nu-ți e rușine! Spurcatule! Cum am zis, noi, mai de ce ne-a zis, mă, că i-ar fi zis eu și chestii de genul ăsta. Asta mi se pare puțin mai degrabă să știți actele martirice. Să vedeți că ei se mânau foarte mult cu Hristos. Și că nu se apucau la ceartă și scandal cu... De exemplu, dacă citiți viața Sfântului Policarp al Smirnei, cel mai venerat și bătrân preot, nu cel mai bătrân, că era Sfântul Harulambie, un om extraordinar, venerat de toți, ucenic al Sfântului Ioan Evanghelistul, Policarp al Smirnei, a tăcut, deci au venit soldații la el acasă să-l aresteze, să-l ia, el a zis, da, de ce vă grăbiți, mâncați, vă aduc tot ce a avut bun în casă, le-a pus acolo în masă și el în timpul ăsta s-a rugat pentru toți oamenii care i-a cunoscut, persecutori de toate felurile și aceștia au fost foarte mirați de bunătate bătrânului. Adică bătrânul se ruga pentru ea care îl condamnaseră la moarte, ei trebuia să-l ducă la moarte și bătrânul se ruga acolo. Și îl duc și îl răstignesc și îl arde pe rug acolo și el de acolo strigă ceva, dar nu răutăți. Nu răutăți. Foarte important. Vedeți, de exemplu, ele din cele mai vechi și reale dialoguri care s-au păstrat este acesta lui Policarp al Smirnei. Și am observat în timp că dacă primești și cauți compătimire de la oameni, nu prea mai primești de la Dumnezeu. Păi da, așa e. Așadar este greșit dacă încercăm cât mai puțin să zicem ce probleme medicale avem. Păi acum la medici trebuie și la, nu știu, la soț, la soție, la Dumnezeu, ce ai dragă că mă doare șoldul, nu știu cât. Adică nu poți să zici, nu am nimic și trebuie să te miști pe acolo. Deci trebuie să spui la cine trebuie să spui, dar problema nu e să spui sau să nu spui, ci cât de mulți cauți compătimire. Mă doare, vai, 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 vai. Și exagerăm nimeni și ăla zice, să vedem cum se toți se terminați pe jurul tău, pe acolo. Asta pismuiam cel mai mult când eram mic. Dom'le, când era unul bolnav, toți umblau cu strul, cu nu știu ce pe lângă el. Și mie nu mi se dădea niciodată nimic. Și am, Doamne, să fiu și eu bolnav, să se prime toți acolo în jurul meu, să fiu important, nu? Asta era. Și parcă îți place să fii bolnav, să mimezi boala, să vezi cât de, suferi, cât de mult suferi tu și ceilalți. Exact cum zicea cineva că a văzut asemenea invidie, ciudă a cuiva care era bolnav și dorință de a-i face și pe ceilalți să simtă durerea asta, că era în spital, nu știu ce boală avea, trebuia să stea în spital, era o zi frumoasă de vară, ceilalți prieteni toți erau pe afară, pe aici, prin parcul, prin Cluj. Și omul ăsta suna și zicea, ce faci? Și zicea, da, și eu sunt aici în spital și sufăr, voi vă distrați. La aia nu le mai venea nici înghețat să mânge, nici, ce să mai numai dacă... Omul te teroriza chestia asta și bătrânii se pricep și ei toți se pricep la chestia asta. Nu mai pot, Adică e aproape un duh necurat care îi îndeamnă pe acești oameni să-i terorizeze pe ceilalți, să se autodistrugă pe ei tot plângându-se și se înzecește aproape durerea lor prin faptul că numai acolo la durerea aia se gândește la cum se mișcă organele și ce se întâmplă și, și asta înzecește durerea și stai numai cu mintea acolo și pe lângă faptul că tu te autodistrugi prin chestia asta și îți pierzi toată viața pentru nimic, că numai te preocupi de corpul tău ăla care oricum l-a lăsat în grob. Și dar îi distrugi pe cei din jur care trebuie să stea alături de tine, îi acuzi, îi judeci că nu stați cu mine, nu mă credeți, nu mă iubiți, nu-mi faceți, nu-mi dregeți și până ajung oamenii să zică, nu mai moară odată. Să moară odată.
Părinte,
da.
Mama mea când a fost operată, făceam, nu știu, foarte bine operată și era pe moarte și m-am dus la ea. Și se simțea foarte rău și nu putea să vorbească cu ea și zicea un domn de acolo, se zice, vorbește ceva, că nu știa să vorbească, că vedeam că nu se uită la mine, tot era, se văita. Și zice, domnul zice, du-te acasă, ce du-te acasă. Deci, nu, nu s-o vedea, nu zic nimic, că mă dor. No. O zic, doar în stomacul, dar zice, du-te acasă. Și...
oameni deosebiți aceștia, dar în general, când e pe scurtă vreme durerea, mai poți să te abții. Acum, când e de lungă vreme și când e o, poate, știu, o boală de asta de lungă durată, se poate să iasă din om niște părți întunecate groaznice, în care terorizezi pe toți și care îi forțezi pe toți să fie atenți cu tine, să stea alături, să sufere toți, cum țin minte și acum, că avea pe bunicul meu care era bătrân, nu mai putea, acum trecuse prin Tisor, trecuse prin război și nu știu ce. Și era prin 86, când fusese, era un moment 85-86, când aproape că a fost moment de început de război atomic între Rusia și America și plus că a mai fost Cernobâlul și bunicul când au venit copiii lui și nurorile a zis, gata, bă băiete, bă băieți, nu mai gata, terminăm, se termină lumea și și țin minte și acum pe una dintre nurori care a zis, e, mi-a dat combine! Că era, uiteam, că trăiți? Dar noi? Știi ce? Ce? Că gata, ai trăit acum hai să murim toți, că murim pe mine sfârșitul. Și, și așa e, uneori, de multe așa, poate că bunicul nu gândea așa sărac, chiar că era un om serios, așa, nu se prea plângea, dar mulți chiar așa vrea să se termine lumea cu ei, dom'le, cum pot să fie fericit și eu o să mor? Cum să fiu eu în suferință și ei să petreacă? A vedea cum se împlinește legea duhovnicească, adică a zice, iată smerenia pentru gândurile de înălțare ce le-am avut. E o corelație superstițioasă. Poți să mai zici despre tine, dar niciodată să nu fii super sigur că pentru asta. Niciodată. Dar despre ceilalți niciodată. Iată că i-a venit apa la gură. Legea duhovnicească se învârte. Pot sufletele ajunse în ea să trăiască în rai? Păi nu știm acum. În primul rând, unde se ajunge după moarte, nu-i iad. E o anumită pregustare a iadului, dar nu-i iadul adevărat. Nu-i iadul adevărat. Iadul adevărat va fi după a doua venire. Așa și cum raiul în care ajung sufletele nu-i împărăția lui Dumnezeu. E o pregustare a bucuriei de plină, dar nu încă. Așa că orice se poate în această perioadă, orice. Rugăciunile bisericii mari și multe și puternice și ale oamenilor și dragostea Dumnezeu mare și a Maicii Domnului și multe se pot face. Când reapare, așa, întreabă cineva, când reapare cutia de donații la intrare în biserică? Ei nu mai reapare pentru că au fost tentat niște oameni să fure, știți? Și am zis să nu mai ținem acolo, așa, să fie aici. Să lăsăm. Și a furat. Dar nu-i vorba că a furat. E vorba că a tentat omul. Numai să lipsească cineva o secundă și se duce și forțează. Și atunci de asta s-a luat de acolo. Știți? Nu puteți, vă rog, explica pe scurt icoana Maicii Domnului cu prunc în partea stângă altar. Păi am mai vorbit despre... Iarăși trebuie să avem un dialog prelungit. Nu cred că acum. Sâmbătă 15 martie este următoarul perinaj pe jos în Maramureș. Se vor parcurge pe jos 11 km dintre Mănăstirea Petrova și Mănăstirea Bârsana. Vom merge prin pădure și pe dealuri, pe care la ora 6 dimineața de lângă florăria Magnolia. Preț 75 de lei, înscrie la Romina. Acestea, dacă nu mai este ceva...
Să te fericim pe tine, Măsă. născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu.
Pentru că cine e Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin. Și încă ceva, după toate, și după iconografie, și după mărturii, Sfântul Evanghelist, Sfântul Ioan, Sfântul Andrei, era foarte frumos la chip. Adică proporțional, armonios, era frumos. Și am văzut chestia asta în decursul timpului, că toți care poartă numele, poartă ceva din frumusețea lui. Dacă vreți să aveți copii frumoși, spuneți Andrei sau Andrei. Și uitați-vă la Andrei și Andrei, din start îi vedeți că, chiar dacă vin un neam mai contondent, așa mai, tot mai frumos decât. Cum a ieșit ăsta frumos dintr-un neam ăsta? Se seamănă cu Andrei.